Ako už bolo povedané, Dominika Gaudete, nedeľa radosti sa nám predkladá a človek sa pýta, čo to vlastne môže a má v našom živote znamenať. Po najprv pohľad na radosť ako takú, častokrát zoberieme úsmev od ucha k uchu, 1,20 m skáčeme a tak navonok sa radujeme, o tom nie je tá radosť Pánovi. To je niečo pominuteľné, chvíľku to tu je, niečo nás nadchne o malú chvíľku, znova ten kríž ťažký sa ozve, ktorým sme naložení a zároveň srdce zovrie v tých ťažkostiach, ktoré náš život sprevádzajú. Mnohokrát i slza padne a človek si uvedomí, že nekráča jednoduchým spôsobom týmto pozemským krajom. Ide teda skôr o tú vnútornú radosť, o znútornenie daru Boha, ktorý sa nám dáva, aby vnútorne naplnený tým Božím pokojom a Božou posilou sprevádzaný sme dokázali kráčať životom i napriek tej dráme každodenného kríža. Ak práve tretia adventná nedeľa ako Dominika Gaudete sa nám ponúka, je to pohľad v tom, keď sa láme po adventné pôsobenie alebo putovanie, keď tej prvej polovici na druhý Pánov príchod sme sa pripravovali a otvárali preň a v tej druhej polovici máme sa pripraviť na slávenie Vianoc. Vianočné slávenie je to bytostné prežívanie narodenia Pána, lebo nech čokoľvek Ježiš na tejto zemi spravil, akákoľvek dráma kríža víťazstvom sa stáva, diabol je porazený, osteň smrti zlomený, žiaden zmysel to nemá. Ak by sme my svoje srdcia neotvorili, ak by vierou sa Pán nepočal v našom srdci, ak by sme ho my sami svojim životom tomuto svetu nerodili. Teda jednoducho, ak by sme nemali účasť na tomto vykúpení a príchode Pána Ježiša. Tu teda môžeme vidieť, že ponajprv tá adventná radosť vychádza z toho, že tú radosť nám prináša Pán. Je to radosť toho, že Kristus prišiel na túto zem, že sa narodil. Že Boh nám nie je vzdialený, Pán je blízko. Tá blízkosť Božia, ktorá prichádza v Kristovom človečenstve, keď jedným z nás sa stáva, touto zemou kráča, aby nás vykúpil, aby do života konkrétneho človeka vstúpil so svojím odpustením a požehnaním. Možno si povieme, áno, to z katechizmu vieme, áno, vo viere kráčame, ale že by nám to žili trhalo, sa povedať nedá. Zoberme to dnešné prvé čítanie z knihy proroka Sofoniáša a tam si potom dajme takú otázku alebo nastavme zrkadlo, prečo nám to žili netrhá, keď Sofoniáš píše to, čo píše v slovách prvého čítania. Slová plné radosti, plné pokoja, plné nádeje, dôvery a viery. Avšak Sofoniáš bol jeden z tých prorokov, ktorých Boh v starom zákone povoláva do veľmi ťažkého času judského kráľovstva. Severné Izraelské po občianskej vojne už v tom čase bolo dávno padnuté, modlárske asimilované Asirčanmi a to južné chvíľku lepšie, chvíľku horšie sa nachádzalo, chvíľku pred babylonským zajatím. Tam je tá doba, keď Sofoniáš pôsobí a ponúka Izraelu, aby sa k Bohu vrátil. Doba veľmi krutá a ťažká. Keď nielen k tej ľudskej slabosti a nie naplňaniu života podľa Tóry prichádza veľká sociálna nespravodlivosť, bezprávie, amorálnosť, zloba, modlárstvo. Tá krajina je rozvrátená, tí ľudia ako vlci sa k sebe správajú a všetka tá ľudská bieda len tým národom sa nejakým spôsobom rozširuje a prelína. No a tu Boh povoláva Sofoniáša. Tú prvú, druhú časť jeho knihy chápeme. Boží súd vyrieknutý, z hriechu ľudia usvedčený a zatrasenie s nimi, aby sa spamätali. To berieme. Ale Sofoniáš, to nemyslíš vážne. By si mal hromy blesky na tých ľudí zvolávať. A nie, že im hovoriť o nejakej radosti z Boha a o blízkosti Božej. Raduj sa, dcéra Sionská, plesaj, Izrael. Pán zrušil tvoj rozsudok. Aký? Nuž, jednoducho Sofoniáš áno z hriechu usvedčí, Sofoniáš hovorí o ťažkej dobe, ktorú prežívali, ale zároveň nádej ponúka. Tý biblický anavím, prorocký terminus technicus znamenajúci tých pokorných, chudobných, ktorí sa pre Boha otvoria, ktorí túžia, ktorí chcú, aby Boh vstúpil do ich života, aby ich naplnil, tí zakúsia tú radosť z Boha, ktorý so svojou pomocou, s odpustením a s požehnaním prichádza. Je pravda, že táto stať je víziou na ten deň Jahveho, teda na príchod Mesiáša, ale tá stať realitou sa stáva, keď sme uverili v deň Pána a v Mesiáša. keď sme uverili v Krista, ktorý vstúpil na túto zem, ktorý vykonal dielo vykúpenia a spásy. A tak sa pýtam, do akej miery tvárou tvár tej biede a tým ťažkostiam, ktoré Sofoniáš prežíval. My sme v inej situácii, že by sme mohli Bohu povedať, sorry Bože, nás sa to netýka. My nie sme tí, do ktorých života by mohol vstúpiť tvoja útecha alebo hriechov odpustenie alebo tá vnútorná radosť, to tvoje požehnanie a naplnenie. Ducho pozýva a volá každého z nás. A keďže vstúpil na túto zem, ak vykoná dielo spásy, čo mi bráni byť tým anavím, teda to prvé blahoslavenstvo, blahoslavený chudobný v duchu, vnútorne slobodný pre Boha, ten, kto túži na prvé miesto Boha dať a do života ho pozývať. Čo mi bráni toto i v tom adventovom čase spraviť? A chcieť osobne znova zakúsiť Boha, ktorý so svojím vykúpením prišiel a nie je mi vzdialený. Teda schopnosť i uveriť, že to vianočné slávenie je veľmi osobné. Vykupiteľ sveta, spasiteľ sveta, ale vieme si uvedomiť, môj vykupiteľ, môj pán, ten, ktorý kvôli mne sa rodí, ten, ktorý kvôli mne prichádza, a že mne hovorí, že ten Boží pokoj a tá Božia radosť a tá Božia útecha moju dušu môžu napáňať. Je to prvý rozmer radosti vedomia a vo vedomí, že Kristus sa narodil, aby práve takéto niečo v živote každého z nás spravil. Druhý rozmer radosti súvisí práve so spásou, s tým bytostným naplnením, ktoré je ovocím vykúpenia. Si všimnete, ja to vykúpenie a spásu delím. Vykupiteľská obeta, dielo na dreve kríža, nová a večná zmluva v krvi Kristovej uzatvorená, spečatená mocou Svätého Ducha. A na základe vykúpenia hriechov odpustenia nového života v Duchu Svetom, my sme pozvaní, aby sme s Kristom kráčali, aby sme nakoniec spasenými sa stali. Teda to Božie zboštenie, naplnenie dar večného života, skriesenie z mŕtvych, to bytostné naplnenie, ktoré Boh sľubuje tým, ktorí mu zostanú verní. Radosť zo spásy. Radosť toho, že my kráčame napriek tomu, že mnohokrát je to ťažké, životom, ktorý má zmysel, má smer, má cieľ. Ten dar Boží, odmena Boha a Božie naplnenie, ktoré nám Ježiš priniesol a ktoré nám sľúbil. Znovu taká trošku provokácia biblická, druhé čítanie z listu Filipanom od svätého apoštola Pavla. Minulý týždeň sme z tohto listu čítali, hovorili, že ten list je výnimočný od ostatných práve vzhľadom na ten bytostný a bezprostredný vzťah, ktorý Pavol s Filipánmi má. Pre nich je nielen apoštol, ktorý s autoritou Božieho syna prichádza, ale oni v ňom vidia milujúceho otca, ktorého ľúbia. A naozaj je to jedno z tých najkrajších spoločenstiev, ktoré Pavol zakladá. Minule sme hovorili o tom potenciáli, o ktorom im píše v úvode listu, že i uverili, i kráčajú cestou evanjelia, ak teda vytrvajú, Boh ich bude premieňať a dozrievajú pre dar večného života, ktorý im pán sľubuje a ponúka. Takže práve to, čomu tento list sa venuje, keď túto tému rozoberá, aby i napriek tým ťažkostiam, ktoré majú, vytrvali, jednotu si zachovali, dorastali do plnosti Božej lásky a potom nemusia sa báť. Pavol hovorí, radujte sa, lebo spása je o vás a pre vás. Mohol tá niekto sa pred Pavla postaviť a povedať, ja som ten dokonalý Boží svätý a Boh mi to musí dať. Nemôže nikto. Ale na inom mieste Pavol píše, v nádeji ste spasení. Ešte tam nie sme, ešte nie sme dokonali, ešte sme nedostali dar večného života, ale sme na ceste, kde s Božou pomocou kráčame. A to, čo je viac než to, a naša slabosť je Božia milosť, ktorá v nás pôsobí, nás môže premieňať. Milosťou Božou som tým, čím som, a milosť Božia nebola vo mne márna. Dovolí si napísať v posledných listoch apoštol Pavol. A keď naozaj čítame dobre jeho listy, vidíme, že to nie je žiadne lacné gesto evangelizátora, ktorý povie jednoducho, takto to je, už obdivujte ma. Ale slovo chlapa, ktorý na mnohých miestach napísal, vyznal, aký je slabý, krehký, biedný, ako ich veci sa mu nedarilo, ako na to ľudský nemá, ale predsa je tu niekto väčší. Kto ho mení, kto ho naplňa, tomu tú silu dáva. Takže radosť, ktorá je z hĺbky viery a nádeje, že naozaj je to niekto väčší než to naše trápenie. A že je zmysel našej cesty a Božia odmena sa nám núka. A dúfame, že nás neminie. V čom je tá provokácia? Nuž, povedzme si na rovinu, Filipania boli v pohode. To bolo prosperujúce rímske mesto, teda z toho Stredomoria, nie samozrejme priamo na Talianskom polostrove, ale prosperujúce mesto, tých prenasledovaní nebolo veľa, problémy toho spoločenstva prakticky minimálne, čo im chýba. A týmto v pohode ľuďom píše Pavol z efeského väzenia. On im píše, aby sa radovali, aby radosť Boha zo spásy mali, chlap, ktorému išlo okejhák, ktorý si viackrát zažil to ťažké mučenie, ktorý nevedel, či sa rána dožije. A on z takéhoto stavu, v takom rozpoložení, píše ľuďom slobodným, ktorí v pohode svoj život prežívajú, radujte sa. Ako keby provokoval z toho svojho vlastného stavu. Ako Boh dokáže vnútro posvetiť, keď tvárou tvár tomu žaláru i tej náročnosti toho, čo tam prežíval, nestratil tú radosť. Tú istotu spásy, ten dar Boží, ktorý sebe nosil. Tú hĺbku vnútorného pôsobenia, ktorá ho uschopňovala vždy nový krok spraviť a zároveň v Boha dôveru mať. I napriek tomu všetkému ťažkému, jeho životná cesta smeruje do neba. Máme teda prvý i druhý rozmer radosti, ktorý by sme si tak mohli a mali uvedomiť v tejto tretej adventnej nedeli, nedeli radosti. Avšak dovolím si aspoň za seba, možno i za vás, povedať, že ono je to síce pekné, že som si vedomý, že Ježiš je môj Pán, ktorý ma oslobodil, ktorý ma spasil, ktorý mi vykúpenie dáva, ktorý pri mne stojí. Je to úžasné vidieť, že brány neba mi Boh otvára. Ale v tom aktuálnom, konkrétnom životnom stave a rozpoložení, no sorry Bože, ale neviem, či na to skutočne mám. Či to dokážem, či to viem, či to zvládnem. Jednoducho, ten aktuálny úsek života môže byť tak náročný, že jedna vec je viera, ktorú deklarujem a ktorú sa snažím žiť, a druhá vec je spôsob, ako ju prežívam, alebo či ma to napĺňa, alebo do akej miery je to miesto strachu, alebo bolesti, alebo trápenia, ten vnútorný pokoj a posila, ktorú Pán do života prináša. Takže sú situácie, sú obdobia, sú časti života, keď práve takéto veci človek prežíva. No a do toho vstupuje tá aktuálna tretia radosť, alebo tretí rozmer radosti. Radosť z Božieho milosrdenstva. Na slávnosť nepoškodeného počatia Panny Márie sa mimoriadny svätý rok milosrdenstva otvára aj tým akcentom Božím skrze cirkev daný, aby vo všetkom tom trápení, tých ťažkostiach, tých slabostiach, našich krehkostiach, aby sme znova zakúsili taký, aký sme tam, kde sme, pohľadenie Boha. Ten dotyk Boží, milosrdný, to je tá verná, milujúca, odpúšťajúca láska Božia, ktorá nás dokáže objať. Boh, ktorý dokáže do nášho vnútra vstúpiť. A práve toto môže byť ten aktuálne najdôležitejší rozmer radosti, ktorý nás dokáže previesť od toho okamihu krstu a vo viere sa otvorenia pre Pána až po ten okamih završenia nášho života. A dal by Pán i bránu neba otvorenie. Teda to niečo aktuálne, v čom tú ochutnávku neba, tú skúsenosť Boha, ten konkrétny Boží pokoj, konkrétny Boží dotyk, môžeme zakúšať. A môže nás to napáňať. Znova ide o dar Boží. My častokrát to milosrdenstvo vnímame, ja si ho musím vyboxovať. Ale naozaj ten anavím je ten, ktorý sa otvára, ktorý to Bohu dovolí, ktorý sa mu predloží a ktorý naozaj chce ho na prvom mieste mať. A tam je ten primát Božieho pôsobenia a toho, čo Boh v nás koná. Zoberme si Lukáša 15. kapitolu, tri podobenstva o tom bytostnom tajomstve Božieho milosrdenstva. Stratená ovca, drachma, márnotratný syn. Tá ovečka, ktorá áno sa zatulala, si je vedomá tej drámy, ktorej sa nachádza, bude o chvíľku možno roztrhaná, nevie sa dostať z toho, kde sa zaplietla. A tu prichádza dobrý pastier, ktorý ju z toho vyslobodí, na pleca berie a vedie späť do svojho stáda. Ju zachraňuje. Drachma si ani nie je vedomá, ak to tak trošku poľučtím, toho, že je opľúvaná, že po nej šliap, že v špine sa nachádza. Že takto ten ľudský život môže vyzerať. A preto tá gazdinka prehľadá celý ten barák. A do tej špiny nebojí sa ísť. Ruky do tej špiny vložiť, tú drachmu takú ušmudľanú dvihnúť, umyť, očistiť, vyleštiť a sa radovať z tej drachmy. A tešiť sa, že ju má v rukách. Že takto človek, ktorý je tak zadúbený, že ani nevie, kde sa v čom nachádza, prech sa tam prichádza ten, ktorý ho hľadá a ktorý ho napáňa. Ale osobitne silný je to tretie podobenstvo, marnotratný syn, ktorý v tej dráme toho, čo spravil, tej revolte, do čoho vstúpil, sa ponoril, čo premrhal, aký spôsob života naplnil, si je vedomý, že toto nie je dobré. A toto nemá zmysel a toto nie je o ľudskom živote. A túži sa vrátiť. A túži sa vrátiť s tým, že Pane Bože, alebo Oče, prepáč, je ľúto, zrešil som proti nebu i voči Tebe. Nič si nechcem vyboxovať, príjmi ma ako posledného zo svojich sluhov, ako posledného nádeníka. A tu je tá krása tancujúceho Boha, povedané optikou vtedajšej doby. Teda Otca, ktorý tú hostinu vystrojí, ktorý sa teší, raduje, nový šat mu dáva, prsteň a vyjadruje, bol mŕtvy a ožil. A teší sa z tohto syna, ktorý sa vracia. A je tu radosť obojstranná a ten tancujúci Boh roztancuje i svojho syna. A práve tento rozmer milosrdenstva, tento rozmer hľadajúceho Boha môže roztancovať i nás. Keď ja v dnešnom evanjeliu pripravuje cestu Pánovi a naplňa službu niekoho, kto s Eliášovým duchom pred príchodom Pána vystúpi, pýtajú sa, čo máme robiť. Čo máme robiť, aby sme i my boli, ak to parafrázujem, roztancovaní duchovne našim Pánom, alebo vnútorne naplnení tú útechu a radosť zakúsili. Veľmi jednoduché veci, ak to tak zhrniem to, čo bolo povedané. Nerobte zlo, snažte sa konať dobro. Nerobte zlo, snažte sa robiť dobro. To je to základné, čomu ich pozýva, aby zakúsili Mesiáša, ktorý so svojím požehnaním a pomocou prichádza. Pravda, optika Božia slova ma usvedčuje a mi ukazuje, čo je to zlo a čo je to dobré, aby sme ešte aj takéto niečo nezmenili, čo zasokrát sa človeku stáva, že Pánu Bohu to nalinkuje, čo je dobré a čo nie. Ale to základné, aby sme si osvojili, nerobte zlo a snažte sa konať dobro. A teda v tom takomto otvorení sa, aby sme i my ten konkrétny krok mohli spraviť. Každodenný. Keď toto rozhodnutie mám, i dnes nechcem zlo konať a to dobro vo viere napáľať, tak to je ten každodenný krok toho syna alebo dcery, ktorý sa vracia do náručia otca. Aby tam prišla tá vnútorná skúsenosť toho tancujúceho Boha i jeho milovaného syna. Ja viem, že to tancovanie nemusí byť každému z nás blízke, zase ani ja to veľmi nemusím a tak ďalej, ale nejde tu o žiadne tancovanie, samozrejme. Ide tu o naozaj to vnútorné, tú radosť Boha z jeho blízkosti a z jeho útechy, že ma chápe, že neláme nado mnou palicu, že pri mne stojí a že mu na mne záleží, že ma neodpísal. Keď som sa častokrát ja odpísal, alebo si neviem odpustiť, alebo lámem palicu nad sebou, on to všetko je schopný zmeniť a povedať, nie je to tak. A dokáže ma presvedčiť, dokáže mi ukázať, dokáže ma posunúť ďalej, dokáže ma naplniť. A vyjadriť, že naozaj prichádza tá vnútorná útecha a to naplnenie, ktoré Boh nám prináša. Skúsme na to tento svätý rok milosrdenstva využiť. Oznamu budeme počuť i o otvorených bránach milosrdenstva i postupne v celom roku rôzne aktivity, ktoré budú prichádzať, ktoré nás znova a znova budú pripomínať to chesed a rahamim hebrejské, čo sme na prvú adventnú nedeľu rozoberali. Keď sme tak starozákonne to Božie milosrdenstvo z pohľadu muža i ženy, mužský, ženský rozmer v tom opise Božieho milosrdenstva, keď sme vyjadrovali. A ak čo len trošku sa o to budeme snažiť, ja si dovolím povedať, že každý jeden z nás sa môže stať svedkom tej osobnej skúsenosti. A mohol by sa sem postaviť a mohol by povedať áno. I ja som zakúsil Boha. A viem, že mu na mne záleží. A že má zmysel snažiť sa kráčať a žiť. To dielo, tú vieru, tú cestu, na ktorú som povolaný. Amen.